të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 11 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet 15 vjetori i sulmeve terroriste më 11 shtator 2001, nga të cilat u vran afro 3000 vetë. Një meshe djeshme në Prishtinë i është kushtuar shenjtërimit të nënës Terezë. Sot në Shkup janë hetuar dy dridhje të tokës, por ekspertët thonë se nuk ka vend për panik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara sot shënohet 15 vjetori i sulmeve terroriste më 11 shtator 2001, nga të cilat u vran afro 3000 vetë. Sulmet më 11 shtator gjatë të cilave terroristët e Al-Kaidës i rrëmbyen 4 aeroplan komercial, ishin sulmet terroriste më vdekjeprurëse në tokën amerikane. Dy prej aeroplanëve të rrëmbyer u përplasën në qendrën botërore të tregtisë në New York, duke i shkatëruar kullat binjake. Aeroplani tretë u përplas në Pentagon në Washington, ndërsa i katërti u rrëzua në Pensilvani, pasi u tharët imposhtën sulmuesit. Dje në New York është mbajtur një ceremoni për kujtimore për të nderuar 343 zjarfiksit që humbën jetën kur kullat u shkatruan dhe u rrafshuan me tokë. Dje në video fjalimin e tij javor që është publikuar nga shtëpia e bardhë, presidenti amerikan Barack Obama tha se 11 shtatori 2001 ishte njëra ndër ditët më të errta në historinë e vendit tonë. Me çrast, afro 3000 jetë të pafajshme janë humbur.
This weekend we honor their memory once more.
Këtë fundjavë ne përsëri e nderojmë kujtimin e tyre. Ne qëndrojmë të mbijetuarit, të cilët ende bartin plagët asaj dite. Ne u falenderohemi atyre që të parët u përgjigjen, që rrezikuan çdo gjë për të shpëtuar të tjerët. Ne e përshëndesim një brez të amerikanëve, burrat dhe gratë tona në uniform, diplomatët dhe inteligjencën tonë, sigurinë e brendshme dhe profesionistët e zbatimit të ligjit, që shërbyen dhe i kanë dhënë jetët e tyre për të ndihmuar që ne të jemi të sigurt, tha Barack Obama. Në Shkup sot në mëngjes janë hetuar dy tërmete. Sipas Qendrës Evropiane të Mezdheut, intensiteti i tyre ishte 4.4 dhe 2.8 shkallë, por observatori sismik i Fakultetit Matematiko-Natyror në Shkup ka kumtuar se dridhja më e fortë ishte me intensitet 3.9 shkallë. Dridhjet janë hetuar sot në mëngjes në orën 6:58 dhe 6:59 minuta, 3 kilometra në verilindje të Shkupit, raporton agjencia Beta. Mediat lokale kanë raportuar se këto dridhje e kanë shqetësuar popullatën, por ekspertët e sismologjisë thonë se nuk ka vend për panik. Në Kroaci sot kanë filluar votimet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, që janë në zgjedhjet e dyta në më pak se një vit. Konsiderohet se përkundër këtyre votimeve, paqartësia politike në Kroaci, që është antari më i ri i Bashkimit Evropian, do të vazhdojë. Afro 3.8 milion votuese do të mund të zgjedhin opsione të ngjashme, sikur në nëntor të vitit të kaluar, kur nuk pati fitues absolut. Rezultatet e para zyrtare pritet të shpallen sonte vonë. Afro 100 civil janë vrarë gjatë 24 orëve të fundit në sulmet ajrore në Siri, ka raportuar observatori sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Ky observator njoftoi mbrëmë se afro 58 civil janë vrarë, përfshirë 13 fëmijë në sulmin ndaj një tregu në qytetin Idlib. Po ashtu ky grup tha se afro 30 civil janë vrarë në hapësirat nën kontrollin e kryengritësve rreth qytetit Aleppo. Konsiderohet se sulmet ajrore janë ndërmarrë nga qeveria e Sirisë ose Rusia. Këto sulme ndodhen derisa është shpallur se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë arritur marrëveshje për armpushim që pritet të hyjë në fuqi nesër në mbrëmje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, një meshe djeshme në Katedralen Katolike në Prishtinë i është kushtuar momentit të shenjtërimit të nënës Tereze, tashmë Shën Tereza. I peshkvi Kosovës, Dodë Gjergji, tha se nderimi për nënën Tereze është i shumëfisht dhe shqiptarët nuk kanë dhurat më të madhe se ajo. Raporti përgatitur nga Arton Konushevci.
I peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, tha se nëna Tereze duhet të jetë frymëzim për të gjithë, pasi ajo mundoi të mësonte njerëzit të jetojnë në paqe.
Nderimi për nënën Tereze është i shumëfisht sepse nuk kemi dhurat më të madhe se sa nëntëris. Dëzërët e më të referë të dashme. Ndërimin dhe nënës të rejse nga një në anë, është në ndërim qytetarë dhe shashënorë, i dhe gjithë njerë të vullet mirë, në Kosovë dhe në botë, dhe dhe gjitha troja të në shqiptarë.
Dot Gjergji tha po ashtu se ndërimi për nënën Terez është i shumë fish dhe shqiptarët nuk kanë dhurat më të madhe se nëna Terez. Kisha dhe besimtarët e saj, tha Gjergji, nuk krenohet me faktin se politika, mediat po e ndërojnë nënën Terez, por si që shpre ai, falendrojmë Zotin sepse shohim se gjithë bota ka një vullnet të mirë për të vlerësuar një veprim të mirë dhe një grua si që ishte nëna Terez.
Ne, si që kom thanë edhe në Vatikan, trungi vjetër nga ku është hutën kë filis, bashkëkopasit e saj, dhemi të lumëtur që kom dhe yn i ka dhanë në botës një grua shetë neshë. Kashtë madhe dhe kashtë respektume nga të gjithë.
Në këtë mesh, falënderimi për shëntrimin e nënës Terez morën pjesë edhe zyrtarët e lartë të qeverisë e Kosovës dhe zyrtarët e partive politike. Qindra mira pelegrini ishin mbledhur në Rom për të parë kanonizimin e nënës Terez, murgeshës që të rjetën e saj ja përkushtoi ndihmes për të varfrit në Indi. Mesha e kanonizimit ishte odhequr nga Papa Francesku në mëngjesin e 4 shtatorit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Një numëri peshkopve nga Shqipëria dhe nga India kanë marrë pjesë, sikurse edhe lider shtetror. Papa Francesku ka shpallur nënën Terez të shenjt duke e bërë modelin e vitit të tij jubilar të Meshrisë dhe në një mënyrë të gjithë papatit. Nëna Terez, e cila u lind në vitin 1910 në Shkup nga prindrit shqiptar me emrin Anjes Gonxhe Bojaxhiu, ishte murgesh katolike dhe misionare e cila pjesën më të madhe të jetës së saj e kaloi në Kalkut të Indis, ku themeloi urdhrin e saj të murgeshave të quajtura misionarët e bamirësisë. Fituesja çmimit Nobel për paqe ndroi jetë në vitin 1997 në Kalkut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët në Shkup theksojnë se institucionet shtetërore në Maqedoni duhet ta intensifikojnë bashkëpunimin me bashkësinë fetare myslimane në Maqedoni për parandalimin e strukturave radikale. Si pas tyre, me gjithë angazhimin e institucioneve, ende ka qendra ilegale në Maqedoni, por me përmasa më të vogla. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët në Maqedoni thonë se autoritetet shtetërore përpos masave ndëshkuese të parapara me ligj duhet të intensifikojnë